Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, благаникот Джим Чалмерс започнува патување низ Австралија за да го промовира својот втор буџет. Министерот за трговија Дон Фарел оптимист дека ќе се отстранат трговските ограничувања од Кина за австралиските производи во вредност од повеќе милиарди долари. Македонскиот премиер Ковачевски тврди, владината коалиција е стабилна, додека неколку од помалите партии најавуваат дека ќе излезат од владината коалиција. Во Турција се пребројуваат гласовите од председателските избори и од двата табора најавуваат победа. И 13 лица загинаа во сообраќајна несреќа на автопат во Мексико. Следуваат вестите на СПС на Македонски за 15. мај 2023. Останете со нас. Благаникот Джим Чалмерс тргнува на ватување низ целава земја за да го промовира својот втор буџет, бидејќи анкетата покажува дека сите гласачи не се убедени дека е правен според заслуги. Доктор Чалмерс денеска, почнувајќи од Сиднеј, ќе посети 5 градови за да разговара со бизнис групи, синдикати и заедници. Анкетата на весникот The Australian откри дека само еден од 8 гласачи е убеден дека првиот целосен буџет на владата на Албанезе по изборите ќе ја намали инфлацијата. Помошникот благаник Стивен Джонс изјави за ABC дека буџетот е, како што го нарече, економски одговорен и дека ја постигнал вистинската рамнотежа. Но некои од тешките одлуки што треба да се донесат, вели тој, не се секогаш популарни, но тие се во национален интерес и ги враќаат финансиите во одржлива позиција.
Everybody wants our economic policy to win a popularity contest. Of course everybody wants that, but the most important test is whether it is an economically responsible budget. You know, some of these tough decisions that we've got to take have not always been popular, but they are in the national interest and they are getting our finances back into a sustainable position.
Министерот за трговија Дон Фарел вети дека ќе истрае во преговорите со кинеските колеги во обид да се отстранат трговските ограничувања за австралиските производи во вредност од повеќе милиарди долари. Повраќањето од Пекинг, каде што се состана со кинескиот министер за трговија Ван Гуентао, сенаторот Фарел вели дека се уште е оптимист за отстранување на ограничувањата за производите, како што се јачменот, виното и јастозите. И покрај состаноците лице во лице во Кина, сенаторот Фарел изјави за ABC радио дека ќе биде потребно време трговските односи да се вратат во нормалата.
Well, my objective in this process is to simply persevere and persist so that at the end of the day, all of the trade impediments are removed. The problems aren't solved overnight. We want Australian food and wine producers to get their products back into China, and we want the Chinese consumers to have the advantage of the wonderful Australian products.
Во знак на подобрување на односите меѓу двете земји, кинескиот министер за надворешни работи Чинг Генг треба да ја посети Австралија во наредните месеци. Патувањето допрва треба да биде официјално објавено од Пекинг. Сојузната министерка за домување Джули Колинс ги предупреди противниците на владиниот фонд од повеќе милиарди долари за изградба на повеќе домови да се тргнат од патот, бидејќи преговорите за ова прашање се во застој. Housing Australia Future Fund во вредност од 10 милиарди долари останува заглавен во парламентот, бидејќи и коалицијата и зелените не го поддржаа предлогот. Фондот ќе овозможи изградба на 30.000 нови социјални и достапни домови во следните 5 години, но зелените побараа поитна акција за решавање на стамбената криза, вклучително и замрзнување на киријата. Министерката Колинс изјави за ABC дека ситуацијата со домувањето е премногу важна за да има пречки за повеќе инвестиции, бидејќи како што посочи, на премногу луѓе во Австралија денес им се потребни тие домови.
So I would say to Liberal senators and to Green senators in the Senate, we took this to the last election. We're trying to legislate it and they should get out of the way because there are too many people in Australia today that are relying on those homes. There are too many Australians that are doing it tough that need us to get on with the job.
Од владата на Викторија се бара побрзо да действува да го забрани нацистичкиот поздрав, по насилниот судир за време на антиимиграцијскиот митинг пред државниот парламент. Полицијата соопшти дека е згрозена од судирите што избувнаа меѓу антиимиграцијските демонстранти кои го користеа нацистичкиот поздрав и контрадемонстрантите во саботата во Мелбурн. Околу 20 неонацистички демонстранти облечени во црно се собраа на скалите на парламентот за да демонстрираат против зголемената имиграција. Полицајците беа принудени да употребат бибер спреј за да го спречат насилството, а уапсија и две лица. Джош Рус, вонреден професор на Универзитетот Дикен за каналот 9, рече дека секое законодавство за забрана на нацистичкиот поздрав треба внимателно да се калибрира и нагласи дека за тоа сега има казни и до 22.000 долари и до 12 месеци затвор, но дека биле потребни 6 месеци до една година казните да почнат да се применуваат.
Any legislation to ban the Nazi salute has to be carefully calibrated on the Nazi swastika. That is now punishable by up to $22,000 fines and 12-month imprisonment. But then again, that took the best part of 6 months to a year to enact.
13 лица загинаа откако камион со приколка и комбе се судрија на автопат во Мексико. Локалните власти соопштија дека двете возила се судриле во северната мексиканска држава Тамаулипас. Но откако властите пристигнале на местото на несреќата, откриле дека камионот со приколката повеќе не бил на местото на несреќата. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски за новинарите изјави дека, цитат, владината коалиција е стабилна и има 65 пратеници, откако неколку помали партии најавија дека ќе го напуштат владиното мнозинство доколку не се исполнат нивните барања. Лидерот на партијата Достоинство Стојан Чангелов во саботата се закани дека ќе ја напушти владата поради тоа што пратениците на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија не го подржале предлогот на Достоинство за измени на законот за бранителите од 2001 година за оштета на семејствата на загинатите и на воените инвалиди од конфликтот.
Да соберат сила, да покажат доблест и одлуката која што иницираше Достоинство во декември минатата година да ја донесат на влада најбргу што можат. Во спротивно, Централниот комитет на политичката партија Достоинство сериозно ќе разгледа можноста од наше понатамошно останување во коалицијата предводена од СДСМ, во која што се наоѓа и ДУИ.
Предходно најава за можно напуштање на коалицијата стигне и од председателката на партијата Дом Маја Морачанин, која даде рок до јуни СДСМ и ДУИ да го реализираат ветеното за една изборна единица и за, како што го нарече, проветрување на судството. Таа не гласаше ниту за законите поврзани со договорот за изградба на патните коридори со фирмата Бехтел и Енка, а има резерви и во врска со уставните измени. Незадоволство околу законите со Бехтел и Енка и за изборниот законик има и во ВМРО Народна и во Демократската партија на турците. Без Дом и ВМРО Народна и Демократската партија на турците, Ковачевски во парламентот ќе изгуби тројца пратеници и ќе остане со минимални 61 пратеник во собранието. Во Турција пребројувањето е во тек по председателските избори кои би можеле да стават крај на 10-годишното председателствување на Реџеп Тајип Ердоган. Пребројени се околу 80% од гласовите. И господин Ердоган и неговиот главен против кандидат Кемал Килиќдароглу немаат мнозинство гласови. Се чини дека и двајцата кандидати добиле над 45% од гласовите. Доколку ниту еден кандидат не достигне 50%, на 28 мај ќе се одржи втор круг меѓу двајцата кандидати со најголеми гласови. Омер Челик, портпарол на партијата на господин Ердоган, вели дека незиниот кандидат има предност, но дека ќе ги почитува официјалните резултати.
At the moment, the votes are still being counted. Moreover, in the data that emerges from initial results, our president is clearly ahead. The opposition can check their own sources if they want. Despite the current data, we do not go out and announce the result of the election. Because we respect the nation's will. We respect the principle of sovereignty unconditionally belongs to the nation and the choice of the nation.
Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека Киев и неговите сојузници би можела да ја поразат Русија трајно уште оваа година, бидејќи обезбедил нов воен пакет за време на неговата посета на Германија. Посетата беше дел од интензивната викенд посета на неколку клучни европски сојузници за да се добие воена и финансиска подршка пред очекуваната голема украинска контраофанзива против руските сили. Тоа беше прва посета на украинскиот лидер на Германија по руската инвазија во февруари 2022 година. Зеленски исто така се сретна со италијанските власти и папата Франциско во Рим во саботата, а доцна синоќа се сретна со францускиот председател Емануел Макрон во Елисејската палата.
Now is the time for us to determine the end of this war. This year, we can make the aggressor's defeat irreversible.
Володимир Зеленски вчера ја прими наградата Карло Велики на церемонија во Ахен, Германија, велејќи дека е голема чест да се прими наградата во име на украинскиот народ кој се бори за својата слобода и вредностите на Европа. Тој изјави дека неговата земја подготвува контраофанзива наменета за ослободување на областите окупирани од Русија, а не за напад на руска територија. Германскиот канцелар Олаф Шолц го истакна ветувањето на Германија да продолжи да ја подржува Украина онолку долго колку што е потребно. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,05 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,81 македонски денар, а 1 евро за 60,54 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт претежно сончево, максимално таке стаса до 23 степен, разведрување за Аделаид максимално 18. Дошт се прогнозира за Мелбурн, максимална 15. Дошт и за Хобарт, 13. Камбера, делумно облачно, 18. Сончево за Сиднеј, 23. Бризбен, дошт, 18. Претежно сончево за Дарвин, со максимална до 33. И Алис Спринг, сончево, со максимална до 23 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.